Vi er inne i tredje Mosebok i det tiende kapitlet, og det vi var innom sist var hvordan det er å bruke, skal vi si, berusende midler i Guds tjeneste. Så dere kan gjøre forskjell mellom hellig og vanhellig, mellom urent og rent, og lære Israels barn at alle de lover som Herren har kunngjort dem ved Moses. Slik står det skrevet i Bibelen, altså bruk av sterk drikk sløver sansen som man ikke lenger kan klart skille mellom det som er hellig og vanhellig. Sanne verdier kan bli forkludret, og de moralske verdier brytes ned som et resultat av bruk og misbruk av alkohol. Prestene må holde Guds forordning så han kan lære folket dem. Prestene, hvilken oppgave skulle nå de ha da? Jo, de skal være lærere for folket. Det var hans plikt, prestens plikt, å undervise Israels barn i alle de lover Herren hadde gitt til sitt folk. Da kreves det både legemlig og åndelig edruelighet. Ellers ville de ikke kunne skille mellom det som var hellig og det vanhellige. Og hva er nå det da? Jo, mellom rent og urent. Og de skulle jo veilede folk i det som er rett, sett ut ifra Guds ord. Det er dette som er viktig for oss å ha med. Det må være en fylde av den hellige ånd som trengs når en skal studere og undervise i Guds ord. La oss gå litt videre og lese det som står i versene videre her i det tiende kapitlet. Så sa Moses til Aaron og hans sønner, Eleazar og Itamar, de var jo ennå i live, ta et matoffer som er til overs for Herrens ildoffer, og et det usyret ved siden av alteret, for det er høyhellig. Dere skal ete det på et hellig sted, for det er din og dine sønners fastsatte del av Herrens ildoffer. Slik er det blitt befalt meg. Og svingebrystet og løftelåret skal dere ete på et rent sted, du og dine sønner og dine døtre med deg. For det er gitt deg og dine barn som deres fastsatte del av Israels barns fredsoffer. Løftelåret og svingebrystet skal dere bære frem sammen med ildofferfettstykkene og svinge dem for Herrens åsyn. Det skal være din og dine barns fastsatte del til evig tid, slik som Herren har befalt. Det var altså en fryktelig tragedie som hadde truffet menigheten, og det var det nå vitne til. Guds vrede hadde åpenbart seg på det hellige sted, og to av Aarons sønner mistet livet. Hvem kan etter dette nærmere øyensyn se den hellige Gud? Kan de gjenlevende prester ha frimodighet til å fortsette sin tjeneste? Tenk om de skulle forsømme seg på samme måten som de som nå var døde. Det kan være slike tanker som ligger til grunn for Moses sitt ord om at offeret var så viktig i dette avsnittet som vi nå er innom. Aaron og hans gjenlevende sønner kan være frimodige. Det er Herrens vilje at den hellige prestetjeneste den skal fortsette. De kan uten frykt stige frem for ham, slik han tidligere hadde gitt dem befaling om. Moses gjentar de påbud som gjelder både når det har med matoffere og fredsoffere å gjøre. En del av offeret skulle spises av dem på et hellig sted. Dette er åpenbart i forgården ved siden av alteret. Det er hellig fordi det er satt til side for å tjene Gud. De øvrige offer skulle spises på et rent sted. De kunne åpenbart ta dette med seg og spise det hjemme, et sted som rituelt sett ville være rent. I versene 16-18 står det, da Moses spurte etter syndofferbukken, viste det seg at den var oppbrent. Da ble han vred på Eleazar og Itamar, Aarons sønner, som ennå var i live, og han sa, «Hvorfor har dere ikke et syndoffer på det hellige sted? Det er jo høyhellig, og han har gitt dere det for at dere skal ta bort menighetens syndeskyld og gjøre soning for dem for Herrens åsyn. Blodet ble jo ikke båret inn i helligdommen. Derfor skulle dere ha ett kjøttet på det hellige sted, slik som jeg har befalt. Her er vi da vitne til enda en tragedisk hendelse. En handling som gikk på tvers av Guds vilje. Her er brister og feil også når det gjelder Arons to andre sønner. Men her gjelder det altså en unnlatelsessynd. Det var ingen planlagt og bevisst synd, noe som gjaldt de to andre sønnene. Syndofferet skulle spises på et hellig sted, og det var ikke gjort. Selv om blodet var blitt offret, så var denne delen som tilhørte presten ikke spist. De hadde latt være å gjøre dette. Kanskje fordi de ikke så hvor viktig dette var. Da står det videre, da sa Aaron til Moses, de har jo i dag offret sitt syndoffer og sitt brennoffer Herrens åsyn, og enda har slik en ulykke hendt meg. Om jeg nå hadde ett syndoffer i dag, skulle det ha vært godt i Herrens øyne. Da Moses hørte dette, syntes han det var rett. Her er det altså Aaron som tar ansvar for sine sønner. Åpenbart hadde denne tragiske hendelsen ført til ikke bare at han mistet matlysten, men han følte også at han var uverdig til å fortsette sin tjeneste for Gud. Men så kom den også klart frem at Moses var fornøyd med forklaringen som Aaron kom med. Og jeg tror at ved denne tid følte gamle Aaron at han ville gå av. Han ønsket nok å trekke seg tilbake. Det er en veldig sannhet som vi kan ta ut av denne hendelsen. Disse menn kom til Gud på sine egne premisser. De ville praktisere sin religion på sin måte, og dette var jo gudsbespottelig. Gud dømte dem. Også i dag er vi ansvarlige for at våre menigheter og kristenfolk og flokker følger Guds ord, og ikke fornekter Kristi guddom eller har andre vesentlige deler av evangeliet. Tror dere at noen kan finne frem til Gud under slike omstendigheter? Hvis Herren hadde grepet inn i dag for de lignende foreseelser som Nadab og Abihu viste, hvordan skulle det ha gått med mange? Hvis Gud skulle ha grepet inn som han gjorde overfor Ananias og Safira som løy for den hellige ånden, hva ville da dette ha ført til rundt omkring i kristenflokkene? Gud behandler oss i dag med en uendelig nåde og gir oss tid til å vende om og gir oss sjanse til å komme til sannhetens erkjennelse. Ja, dette er en vidunderlig lekse for oss å lære, både for deg og for meg. Når vi kommer til Gud, så må vi komme på hans premisser. Det er ikke et arrangement vi kan styre og stelle med selv. Det er ikke noe vi bestemmer når det gjelder disse reglene. Gud er den som frelser, og han er den som sier hvordan vi skal bli frelst. Jesus Kristus sier at intet menneske kommer til Faderen uten gjennom ham. Nå skal vi da bevege oss videre i 3. Mosebok, og vi går inn i det 11. kapitlet. Her vil vi se litt om dietter for Guds folk og urenhet ved berøring av forskjellige sider som vi vil komme tilbake til senere når vi går inn i 5. Mosebok. Dette som vi nå skal gå inn i, dette kapittel 11, er også et uvanlig kapittel. Når vi nå har kommet til en radikal dreining i boken, sakskomplekset det endres nå fra prestene til folket. Fra offringer til Gud, til mat for mennesker, fra tilbedelse for Gud til å vandre i denne verden. Forandringen fra det sakrale til det sekulære foregår uten endring av rytme eller stil. Det er ingen tanke om at dette skulle representere noe vesensforskjellig fra det som hadde gått forut. Det hender vel i dag også at vi gjør falsk skille mellom det hellige og det verslige. Vi har en tendens til å mene at hvis det foregår noe i kirken, så er det hellig. Selv, skal vi si det slik, litt sladder i kirken eller i misjonshuset synes å få et anstrøk av noe hellig. Hvis sladderen foregår utenfor kirken, så er den verslig. Ja, er det noe slik da? Alt vi gjør skal gjøres til Herrens ære. En har sagt det slik, jeg ønsker å grave en grøft så rett og sann at Herren kan se gjennom den. Ja, visst. Det er ikke lett å trekke grenser mellom det hellige og det verslige. Gud beveger seg herfra det vi kan kalle for hellig til det å kalle verslig, og han markerer så visst ingen forskjell. Dette 11. kapittel er uvanlig fordi Gud gir en diettliste, en meny, som Israels barn skal følge. Det er flere ting som de skal spise, og det er visse ting Gud fjerner fra menyen, så her er det viktige spørsmål. Kunne han som er Gud for det verslige og veldige og store univers være interessert i hva hans skapning har til middag? Kunne den opphøyede skaper av alle ting forberede en meny for mennesker? Dette kapitlet vil gi oss svar. Gud var og er interessert i detaljene i sitt folks liv. Ingenting er for lite til at han ikke skulle interessere seg for det og være engasjert i dette. Det var så langt vi kom i denne omgang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 11. kapittelet i 3. Mosebok, og det er litt uvanlig det som nå kommer frem her. Dette kapittelet gir oss en diettliste eller en meny, og Israels barn de skal følge den, og kanskje vi også bør se litt på dette. Det var en gang en kvinne som spurte G. Campbell Morgan om han trodde at vi burde tale med Gud om de små tingene i vårt liv. Skal du høre hva hans svar ble? Frue? Kan du nevne noe i ditt liv som skulle være for stort for Gud? Vi har en tendens til å dele tingene inn i våre liv som store problemer og kanskje små problemer. De blir ikke delt inn slik for Guds åsyn. De er alle små problemer for ham, og likevel er ingenting for smått til å fange hans oppmerksomhet og utløse hans omsorg. Her er så mange tilskyndelser til oss om å be om alt og ikke være bekymret for noe. Vi skal se at det er store åndelige lærdommer for oss i denne delen av 3. Mosebok, men den inneholder også praktiske deler som, det angikk jo Israels folk, men vi kan også se at det kan bli brukt av oss. Siden Gud forbød dem å ete visse dyr og tillot dem å ete andre, så må vi anta at det var visse helsefaktorer som var involvert i dette. De kunne spise visse dyr, fugler og fisk, men andre ting måtte de utlate. Det var ikke en overtro, og det var mer enn et religiøst ritual for å trekke opp en grense mellom rene og urene dyr. Siden Gud foreskrev visse dyr som mat for sitt folk, og siden han avgjort forbød bruk av andre, så måtte det ligge en fordel i å følge disse forskriftene. Historien vil demonstrere at Gud hadde gode og tilstrekkelige grunner til å trekke denne grensen. De forordninger Gud ga var til beste for hans folk. Viser historien oss at det er saken også denne gangen. Det er det det gjelder, hvilken grense Gud setter opp. Vel, det interessante vi ser her er at de dyr som Israel fikk forbud om å ete var stort sett dyr som spiste uren mat. De dyrearter som Moselov vendte seg mot er mer tilbøye til å pådra seg og overføre sykdommer. Åpenbart kjente ikke Moses til disse sykdommene, og det gjorde det mest sannsynlig heller ikke Egyptenes leger. Men det var en som visste det. Gud visste det. Gud satte en grense mellom rent og urent. Og det finnes beviser i historien som også på dette punkt gir Gud rett. La oss gå et lite stykke tilbake i historien, kanskje til 1885, altså for mer enn 100 år siden. Da presenterte en som heter Noel de Musy en avhandling fra det medisinske akademi i Paris, og han sa blant annet der: «Ideen om parasitter og sykdommer overført ved infeksjoner, som har fått en så stor plass i moderne patologi, synes også opptatt Moses sin en hel del, og synes det har dominert alle hans regler angående hygiene. Fra hebreernes matseddel strøk han de dyr som i særlig grad var gjenstand for parasitter. Og siden det er gjennom blodstrømmen parasitten og sporene til smittsomme sykdommer sirkulerer, så ga han ordre til at de måtte tappe blodet før det ble servert noe mat.» Hvordan kunne Moses vite det? Vel, Moses ville mest sannsynlig ikke ha visst det, hvis ikke Gud hadde sagt det til ham. Gjennom hele Israels historie har de gamle lovgiveres visdom vist seg å være holdbare på dette punkt. I pesttider har jødene lidd langt mindre enn andre når det gjelder et langt liv og generell helse, og de har i de fleste tilfeller oversteget andre folk. Men i dag har jødene mange steder brutt ut av sine regler om kostholdet, slik at avstanden når det gjelder levealder og så videre, de minsker også blant de folkene. Det var tider da en jøde faktisk levde dobbelt så lenge som sine hedenske naboer. Det ligger en liten lekse for oss også i dag. Vi er tilbøyet til å fordømme Israel for å legge så sterk vekt på det fysiske mens de går forbi de åndelige implikasjonene. Men på den andre side har vi en tendens til gjensidig å understreke det åndelige så sterkt at vi overser den fysiske siden. For en kristen burde ikke overse sitt legeme sett i forhold til det vi spiser, av bruk og misbruk av legeme, og så burde vi dra omsorg for dette. Vi må huske at vårt legeme er et tempel for Gud og hans hellige ånd. Fordi en ting er fysisk, betyr det ikke at den skal være totalt adskilt fra det åndelige. På samme tid ble det sagt oss at det å ete, det vil vi også leve ved i dag. Vil du spise slangekjøtt, så kan du gjøre det. Det er ingen åndelig verdi å ete eller ikke ete bestemte type mat. Men la oss se på noen skriftsitater angående dette. «I troen på Kristus Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at ingenting er urent i seg selv, men for den som mener at noe urent, er det urent.» Slik står det i Romerbrevet 14:14. Eller i 1. Korinterbrev 8:8. «Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi vinner ikke noe om vi spiser, vi taper ikke noe om vi lar det være.» Eller 1. Korinterbrev 6:13. «Maten er til for magen og magen for maten. Ja, men Gud skal gjøre slutt på dem begge.» Eller 1. Korinterbrev 10:31. «Men enten dere nå spiser eller drikker eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære.» Men vi må få lov til å understreke at fråtseri er strengt forbudt, og måtehold eller selvkontroll er påbud for en troende under nåden. Skal vi se litt grann på en oversikt over det som vi vil komme inn på i kapittel 11? Mat for Guds folk. I de første 8 versene rene og urene dyr som er på land. I de neste versene rene og urene skapninger i vann. Og de neste versene igjen, rene og urene flyvende skapninger, de som er i luften. Rene og urene krypende skapninger på bakken. Berøring av de døde urene dyr. Kontakt med døde rene dyr. Forurensning ved krypdyr. Den hellige Gud gir forordning om rent og urent. Det er det som vi kommer til i slutten av dette kapitlet. Altså, rene og urene dyr på land. La oss se i vers 1 og 2. Herren talte til Moses og Aaron og sa til dem, «Tal til Israels barn og si, dette er det dyr som dere kan ete av alle firfødte dyr på jorden.» Gud trekker en streng grense mellom lys og mørke, natt og dag, sort og hvit, rett og galt, rent og urent. Og vi må merke oss at det er Gud som markerer forskjellen mellom lys og mørke. Det er hans hensikt å skjerpe menneskets selektive natur slik at vi er følsomme overfor disse gudgitte grenser. Gud ønsker at mennesket skal elske det gode og avsky det onde. Den tid vi lever i er et vitnesbyrd om at linjer viskes ut og at mennesket har mistet følsomheten for den skarpe grense mellom rett og galt, godt og ondt. Mennesket forsøker å putte alt liv inn i den amoralske gråsone. Gud trekker disse grensene for å drive mennesket til alteret og det blod som Kristus har gitt til rensing og tilgivelse. Det er Gud som har skapt reglene, noen spør. Hvordan kan du vite at han har rett? Og svaret er at rett er det som Gud sier er rett. Dette er hans univers. Kjenner du noen bedre forordning enn det han har som har skapt alt sammen? Han har nedfelt lover for det fysiske univers. Det vil koste deg dyrt å bryte dem. Gud beveger seg også inn i hverdagens rike, og ingenting er mennesket nærmere enn hva som spises, hva vi eter, hva vi tar til oss. Og Gud sier at noe er rent, og at noe er urent. Mennesket må stadig minnes om at de lever i en verden der synden yngler. Mennesket må lære seg til å velge det gode og sky det onde. Selv om distinksjonen var moralsk, så betydde det også at de rene dyrene var syndere som matemner og ga legeme næring. Skillet mellom rene og urene dyr er eldre enn den mosaiske økonomi, og vi vet at Noah tok hensyn til et slikt skille. La oss legge merke til at valget av spiselig dyr, fisk og fugl følger det generelle mønster som den siviliserte verden har hatt opp gjennom århundre og frem til i dag. Det er ingen tilfeldighet. Gud markerte grensen, og det er visse dyr du vil ha, og det er noen som vi ikke bør spise. En annen side vi bemerker oss er at visse dyr representerer mindre helsefare i det landet og ved den tiden, noe som ikke nødvendigvis behøver å være tilfelle under andre himmelstrøk. I dag har vi ingen påbud angående rene og urene dyr, hva angår spiselighet. Disse tingene skal vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.